រថយន្តប្រើថាមពលអគ្គិសនីមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាលើកទីមួយនោះដែរដែលរថយន្តអគ្គិសនីមានវត្តមាននៅក្នុងពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះមកគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលនេះគឺការរីកដុះដាលនៃម៉ាកនិងម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនីគឺរាប់ចាប់តាំងពីម៉ាកថ្នាក់កណ្ដាលរហូតទៅដល់ម៉ាកល្បីៗដូចជា Audi, Mercedes និងអាស្តុនម៉ាទីនជាដើមគឺសុទ្ធតែបានបង្កើតម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីៗរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងប្រភេទរថយន្តដែលប្រើថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធសាធនិងប្រភេទកូនកាត់ឬ Hybrid គឺដោយសារតែកត្តាសំខាន់ចំនួន2ទី1គឺការវិវត្តនៃទីផ្សារនិងទី2គឺបទដ្ឋានខាងបរិស្ថានដែលដាក់ចេញដោយអាជ្ញាធរដើម្បីកម្រិតការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកការវិវត្តនៃទីផ្សាររថយន្តដែលគួរឲ្យគេធ្វើការកត់សម្គាល់ហើយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេទៅលើឧស្សាហកម្មរថយន្តគឺទីផ្សារចិនដែលជាទីផ្សាររថយន្តដ៏ធំលំដាប់ទី1នៅលើពិភពលោកទាំងមូលតាមការពិត គេសង្កេតឃើញថាទីផ្សាររថយន្តនៅចិនដែលចេះតែបន្តមានកំណើនយ៉ាងលឿននិងអត់ដាច់អរយៈពេលប្រមាណជា6ឆ្នាំមកហើយនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះទៅវិញប្រមាណជា6%ការពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលទីផ្សាររថយន្តទូទៅមានការធ្លាក់ចុះគេសង្កេតឃើញថាការលក់ប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីនិង Hybrid
នៅក្នុងទីផ្សារចិនបែរជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅវិញហេតុផលចម្បងដែលនាំឲ្យមានកំណើននៃទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនៅចិននេះគឺដោយសារតែមានវិធានការពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសដែលកំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាចោទដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនវិធានការនេះផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ពីរទី1គឺការជំរុញឲ្យប្រជាជនទិញរថយន្តអគ្គិសនីតាមរយៈការផ្ដល់លុយឧបត្ថម្ភនិងទី2គឺការដាក់កម្រ
ទើបអាចអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតក្រុមហ៊ុនឬបង្កើតរោងចក្រថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនបាននៅអឺរ៉ុបនេះវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីពេលកន្លងមកតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទាំងអស់កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចរបស់រថយន្តនីមួយៗដែលខ្លួនផលិតគឺកាត់បន្ថយឲ្យនៅត្រឹម
90%ដល់100,000ឬរហូតដល់1,000,000 យូរ៉ូច្បាប់ថ្មីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយហើយបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មរថយន្តគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយអាចនឹងគេចផុតពីការពិន័យនេះបាននោះទេប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តផ្ដោតតែទៅលើការផលិតរថយន្តប្រើប្រាស់ធម្មតាដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅអឺរ៉ុប នាំគ្នាសម្រុកវិនិយោគលើការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនខ្លះមានរំពឹងថាខ្លួននឹងអាចរកទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញមកវិញបានក៏ដោយគិតត្រឹមឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនៅអឺរ៉ុបធ្វើទៅបិទតែមានកំណើនខ្លាំងរហូតដល់ទៅ 50% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយ បើធៀបទៅនឹងចំនួននៃម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនីដែលគេផលិតយកមកប្រកួតប្រជែងគ្នានៅលើទីផ្សារនៅក្នុងចំណោមរថយន្តសរុបដែលគេលក់នៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 កន្លងទៅនេះមានត្រឹមតែ1.3%ប៉ុណ្ណោះដែលជារថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងពេលដែលម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងទីផ្សារមានរហូតដល់ទៅ 25 ម៉ូដែលបញ្ហាចោតចម្បងនៅក្នុងការរកទីផ្សារសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីនេះគឺតម្លៃ វិមានតម្លៃថ្លៃដោយសារតែការបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យនេះត្រូវការចំណាយលុយច្រើនផងហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតថ្លៃដើមនៃការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក៏មានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងរថយន្តធម្មតាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងទីផ្សាររថយន្តដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំណុចរបត់នៃទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីអាចនឹងកើតមាន នៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ឬឆ្នាំ 2023 ខាងមុខ ដែលថ្លៃដើមនៃការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីអាចនឹងធ្លាក់ចុះទាបល្មមបន្ថែមពីលើគំនិតរបស់អាជ្ញាធរដែលតម្រូវឲ្យកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកចក្រវិស័យវិជ្ជមាននៃទីផ្សារសម្រាប់រយៈពេលវែងវាក៏ជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយផងដែរដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនាំគ្នាបោះទុនវិនិយោគលើការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ